Værsgo og sid. Adventstid, det betyder, at vi jo forventer Jesu komme, som vi blev mindet om her ved indledningen. Og Paulus her i Romerbrevet, han slår også fast noget af det, som jeg tror er vigtigt, at vi husker på i adventstiden her. At Gud er den, som har ført sit løfte ud ved Jesus Kristus. Det løfte, som Gud forud har lovet ved sine profeter, det er blevet udført her, da Jesus han kom til jord. Og Jesus han er centrum i evangeliet. Det er ham, som er centrum både for advent og for jul. Vi venter på Jesus, fordi Gud han har ført sit løfte ud. Og vores tekst her fra Romerbrevet, det genopfrisker så en anden ting for os, nemlig den chokerende opdagelse, at evangeliet, det er for alle mennesker. På Jesu tid, der havde jøderne i 100 år haft en gudsdyrkelse, som pegede på dem som de rette arvinger til Guds rige. Og det, at de var de rette arvinger til Guds rige, det var en vigtig del af den identitet, de havde. En slags eksklusivitet, kan vi sige. Og den havde de jødekristne også overtaget. Og man kan sige, at det, som Paulus siger her, det er faktisk noget i retning af en bombe, han kaster ind i den her forestilling. Det, at hedningerne også skulle have del, lodder del i Guds folk, de som var udelukket fra borgerret i Israel og fremmede for forjættelsens pagter, uden håb og uden Gud i verden. Til dem skulle evangeliet også forkyndes. Og Paulus slår fast, at det evangelium, som Gud har kaldet ham til at prædike, det handler om, at Gud tager imod mennesker, uanset nationalitet, eller race, eller stilling i samfundet, tager imod dem for Jesu Kristi skyld. Fordi Kristus har ved sin død og opstandelse overvundet vores synder og døden, taget Guds vrede bort, og ved det givet noget og salighed til os alle i hele verden, som alle kan få del i ved troen på Jesus Kristus. Paulus vil føre alle mennesker til hvad? Til troslydighed. At tage imod evangeliet. Paulus havde fået et klart og tydeligt kald fra Gud til at give budskabet om Jesus videre. Og når vi læser i apostlenes gerninger og ser i de breve, som Paulus skrev, så kan vi se, at det var ikke altid så nemt. Paulus havde fået et klart kald fra Gud til at bringe evangeliet til alle mennesker. Men der var mange vanskeligheder og mange ting, som gjorde det meget vanskeligt for ham. Gjorde det kald vanskeligt for ham, som Gud havde givet ham. Og jeg tror måske, at når vi får et kald fra Gud, så tror jeg måske, at så er det også klart, så åbner han også vejen for os. Og så må vi egentlig have en ret enkel og ukompliceret tjeneste, når vi nu har universets herre i ryggen. Når vi nu går i evangeliets tjeneste. Så er vejen jo banet for os. Ikke sandt? Det kan vi godt tro. Paulus breve og apostlenes gerninger, de giver rigtig mange eksempler på, at Satan kan bruge mange forskellige måder til at gøre det vanskeligt for Guds tjenere. Fra det missionsarbejde i Kambodja, som Annelise og jeg har stået i, så ved vi, at Satan han kan bruge mennesker, korrupte embedsmænd og forhindringer af mange forskellige slags, for at kaldet ikke må nå videre, for at man skal miste modet. Og tjenesten kan være slidsom, fordi der kan være stor friktion også mellem dem, vi egentlig havde på vores liste, som nære medarbejdere og oplagte ressourcepersoner. Der kan komme gnidninger, der kan komme splittelser, der kan komme vanskelige ting, som kan gøre vores kald vanskeligt og få os til at fokusere på nogle andre ting, end det Gud han har kaldet os til. Der kan være folk, der skuffer os. Der kan være dem, som vi har regnet med skulle hjælpe os. Jo, vi har prøvet mange ting i tjenesten i Kambodja, og Satan han prøver at finde vores svage punkter. Fordi der er også noget inde i mig selv, som vil modarbejde det kald, som Gud har givet mig. Der kan være noget inde i os selv, som gør tjenesten vanskelig. Ja, ligefrem kan afskære os fra at nå vores mål. Og så kan den tanke blive fristende for os. Hvis der er så mange problemer, så er det måske nemmere ikke at gøre noget. At lade det her ligge, og så lade være med at gå videre den vej. Det kan bestemt godt være en stor fristelse, og også en fristelse, som jeg egentlig vil sige, at vi har mødt en hel del gange. Satan prøvede at forhindre Paulus i det kald, som han havde fået. Det kan vi læse om i Bibelen. Og vi kan jo stille det spørgsmål, mon det også er noget, han vil gøre for Guds folk i dag, der hvor vi er her i Danmark. Mod dit og mit kald med at bringe evangeliet ud her i Danmark. Med det kald, som vi er fælles om. Satan, han vil gerne gøre en ting for os. Og det er at bringe os i defensiven. Det skal vi ikke være i tvivl om. Når Satan vil prøve at gøre det, så skal vi være villige til at gå den vej, som Gud han kalder os ind på, selvom den kan se slidsom og vanskelig ud. Vi skal være det, som man med et moderne udtryk kalder forandringsparat i vores tjeneste. Og vi kan spørge os selv, er det altid sådan her i Guds rige, at vi skal følge det almindelige og det forudsigelige? Kun at gå der, hvor det er nemmest, og bakke ud der, hvor der ser ud til at være modstand. Kigger vi på Paulus eksempel i Apostlenes Gerninger, så kan vi se, at det var faktisk ikke det, han gjorde, når han stødte på vanskeligheder og problemer. Paulus han kæmpede desperat for at følge sit kald. Han var ikke bange for at gå op mod apostlenes største mand, Peter, når han mente, at han gjorde noget forkert. Han ville gerne ud til de unge menigheder, som havde brug for ham. Og vi kan se for eksempel i Thessalonika, hvordan han kæmpede for at komme derud. Men modstanden, den var for hård. Og vi kan se, at Paulus faktisk skriver, at Satan forhindrede hans plan i at lykkes. Paulus var kommet i defensiven, så det ud til. Han kunne ikke komme til Thessalonika, fordi Satan han forhindrede ham effektivt i at komme der. Vi kan ikke vide, hvad det var for nogle forhindringer, der var der, men hvis vi kigger tilbage på den tjeneste, vi har haft i Kambodja, kan vi godt forestille os nogle forskellige ting omkring embedsmænd og tilladelser osv., som det ikke var muligt at få. Men Paulus han var klar over, at der er et princip i krigsførelse, som også gælder for den åndelige krigsførelse, hvis man skal vinde. Man skal undgå at blive bragt i en position, hvor man kun defensivt kan forsvare sig selv mod fjendens angreb. Altså hele tiden tage imod fjendens angreb og forsvare sig imod det, som fjenden sender imod en. Det, som Paulus gjorde, det var at tage initiativet selv, og så at sige gøre det uforudsete, uforudsigelige. Fordi Paulus, han var en forandringsparat evangelist og villig til at bryde nye veje. Og i vores arbejde for evangeliet, så skal vi ikke være i defensiven i Guds riges arbejde. Satan må ikke bringe os i en situation, hvor det eneste, vi kan gøre, det er at svare ham med det forudsigelige. Vi må være villige til at tage initiativet og til at bruge al vores snille og energi på at være lige præcis der, hvor Gud han kalder os til at være. Og vi kan se fra eksemplet i Thessalonika, at kan en Timotheus sendes derhen, hvor en Paulus ikke kan komme, så lad os huske Paulus' strategi at sende Timotheus som veludrustet og som med et forløsende evangelium kan hjælpe de mennesker, som Gud har givet os et kald til, og som Satan vil forhindre os selv i at nå. Så sender vi bare en anden. Og Gud give, at han vil give os visdom og snille til at få Satan i defensiven i arbejdet i Guds rige. Paulus lod sig ikke skræmme af, at Satan han sendte forhindringer imod ham, men han var villig til at gå en anden vej, end den almindelige brugte, for at nå bag om Satans strategi. Det kan vi se, han brugte flere gange i apostlenes gerninger. Et vigtigt våben, som vi ikke skal glemme, og som Paulus brugte, det er bøn. Paulus glemmer ikke at lægge sin sag i Guds hånd, fordi det er Gud, der skal jævne vejen for os. Vi kan godt, når vi kigger ud på en tjeneste, som Gud har kaldet os til, synes, at den ser vanskelig og uoverstigelig ud. Hvordan skal vi klare det? Men det er jo Gud, der skal give os mulighed for at gå den vej, han kalder os af. Det er ikke os selv og vores egne kræfter, vi skal se på, men det er Gud. Og derfor så er det vigtigt, at vi lægger sagen frem for Gud i bøn og beder ham om at udruste os og give os, hvad vi trænger til hver især. Nyt Testamentet, det giver et klart udtryk for, at det er en alvorlig misforståelse at tro, at fred og fremgang, det er et bevis på, at man er på rette vej i sit kristenliv. Fordi det kunne jo også godt være en indikation af, at vi var på det, man kan kalde for den mindste modstandsvej. Altså ikke at følge det kald, som Gud har givet os, men følger den vej, som ser ud til at være lettest, og som ikke giver os så mange problemer. Vi tænker på det ud fra en verslig tankegang. Og det er den vej, som Satan gerne vil lokke os ind af. Jesus han fortæller i sin lignelse om sædemanden, om ordet, der blev sået imellem tisler. Og det står i Matthæus kapitel 13, vers 22. Jesus siger, at det, som blev sået mellem tisler, det er ham, der hører ordet, men denne verdens bekymring og rigdommens blændværk, det kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Hvad er det, der kvæler ordet? Vi kan se, at nu har vi haft de her store udsalgsdage, Black Friday og så videre, ikke sandt? På steder som for eksempel de her store udsalg ved folkefester, og hvor der kommer mange mennesker, og hvor menneskemassen alene i sin kraft af sin mængde kan gøre skade, så har man i dag noget, som man, og så må jeg undskylde, at jeg bruger et engelsk udtryk, men jeg kender ikke et dansk til at svare, noget, der hedder crowd control, altså kontrol med folkemængder. Noget af det mest skræmmende, jeg nogensinde har været med til, det har været at være i sådan en stor folkemængde. Jeg ved ikke, om I har prøvet det. Der er lidt mere fredeligt her i Vestjylland, men i Kambodja for eksempel, der har man nogle store festligheder, og der er simpelthen så mange mennesker på gaderne nogle af de gange. Man kan ikke selv vælge, hvilken vej man går. Man bliver ført afsted af folkemassen. Det er skræmmende, det kan jeg godt sige. Lige pludselig så mærker man, at man ikke har kontrol over sig selv, men folkemassen fører en afsted. Jeg kan huske en gang, vi var inde til dronning Margrethes fødselsdag på Amalienborg Slotsplads også, hvor der var flere hundredtusind mennesker. Jeg kan ikke huske, var det hendes 70-års eller 60-årsdag, vi var inde til. Flere hundredtusind mennesker derinde. Og det, jeg synes, det er skræmmende. Fordi der har man simpelthen ikke kontrol over, hvor man går hen. Man bliver ført af menneskemassen. Så mange mennesker er der. Jeg ved ikke, om jeg har prøvet det, men det, jeg har prøvet det to gange i mit liv. Jeg synes virkelig, det er virkelig skræmmende. Altså. Der har man i dag noget, man kalder for crowd control, altså kontrol med folkemængder, For det er vigtigt, at politi og andre som ledere, de kan styre, hvad der sker, og se, hvis der er ved at komme en farlig situation, hvor folkemængden kommer ud af kontrol, så at kunne lede den. Og man har øje for sådan særlige mønstre i den her folkemængde, fordi en tilfældig folkemængde bevæger sig faktisk rundt efter genkendelige regler. Man kan ligesom se, at nu er der ved at samle sig noget her, som godt kan blive farligt. Folk, der er ved at blive trampet ned eller lignende. Og så har man noget, man kigger specielt efter. Det er noget, man kalder uformelle ledere i den her menneskemængde. Og også med et engelsk ord, så hedder det crowd managers. Altså ledere i den her uformelle ledere i folkemassen. Og det er dem, man egentlig følger ved politiet. De her uformelle ledere, ubevidst hvordan, så følger den her folkemængde efter de her uformelle ledere. Og jeg tror egentlig, at Satan han benytter sig af det her system her i verden. Han vil gerne lede os væk fra Gud og hans ord, og han har de her såkaldte crowd managers, som i kraft af deres eksempel er dem, man følger. Og det kan ske på mange måder. Det er folk, som er de smarte. Det er folk, som udstråler tidsånden. Og det er folk, som måske er politisk korrekte og gerne vil have os til at gøre nogle ting, for eksempel omkring ægteskab og køn og lignende, som de gerne vil have, at vi skal følge. Det er Satans crowd managers. Og Satan, han spiller på alle de her tangenter med sit blændværk. Og det er nogle af de tisler, tror jeg, som Jesus tænker på, som kvæler Guds ord hos os. Nemlig det, som vil fortælle os, at alt egentlig kun drejer sig om den her jord. Der er ikke noget andet end det. Det er kun den her jord, det drejer sig om. Det er, hvad Satan gerne vil fortælle os. Det, at der findes en himmel, som vi er på vej imod, det vil han gerne have os til at glemme. Og de her tisler, som Jesus nævner, de kan tage mange former i dag. Det er påfaldende, at Jesus han ikke nævner nogle grove synder eller forbrydelser, når han vil fortælle, hvad der kan kvæle ordets gerning i et menneske. Derimod så fremholder han bekymring, denne verdens bekymring, og rigdom som problemet. Fordi Jesus, han gennemskuer den der crowd control, som Satan, han udøver. Verdens bekymring, rigdommens blændværk, siger Jesus. Alt det, som vil have os til at tro, at det kun er den her jord, det drejer sig om, der er ikke andet end det. Det er der, Satan gerne vil lede os hen. Det er markører, som Satan har sat op for at lede os bort fra Guds ord. Kvæle ordet, som Jesus han siger. Prøv en gang at tænke på menigheden i Sardes i Johannes åbenbaring kapitel 3, vers 1. Jesus siger til den her menighed, jeg kender dine gerninger, du har ord for at leve, men er død. For den fremgang, som de oplevede i Sardes, Johannes åbenbaring kapitel 3, vers 1, det er den fremgang, som man oplever på den mindste modstandsvej. De har ord for at leve, men de er døde. Det var ikke liv, men død, Jesus fortalte, at denne menighed signalerede. Selvom de var strålende i den måde, som de kørte deres arbejde på, så var det en død menighed, og det synes jeg er meget, meget, meget skræmmende. Og moderne Sardes-menigheder, det kan man af og til finde hos dem, der skraber projekter af forskellige art til sig. Det er noget af det, vi også ser ude i missionslandene, både i Tanzania og Kambodja, hvor vi har været. Menigheder, som er gode til at skrabe projekter til sig, hvor man får nogle nemme penge, som man kan bruge og som man får ansvar for. De her menigheder, de har nogle imponerende projekter i gang, og de er gode til at hjælpe mennesker i nød, men de er så optaget af at få de her projekter, at de lader fokus forsvinde fra det egentlige, som de er kaldet til som kirke. Og i stedet så tager de så meget hensyn til dem, der har givet pengene. Offentlig støtte for eksempel, det sætter nogle barske krav til, hvad man må eller ikke må som kirke eller som menighed. De tager så meget hensyn til de krav, der bliver stillet, at deres fokus på Jesus og deres kald til at bringe evangeliet ud, det bliver kvalt. De har ord for at leve, siger Jesus, at hjælpe, men deres kald og deres fokus på Guds ord, det er forsvundet. Evangelisation er for den menighed ikke længere en mulighed af angst for at krænke eller at være politisk korrekt, undskyld at være politisk ukorrekt, og skræmme donorer væk. Det er fint, at vi kan få støtte, og det er en god kultur, synes jeg, i Danmark, at vi også fra regeringens side og så videre kan støtte kristent arbejde. Men vi må passe på, at vi gennem den hjælp, vi får, ikke mister fokus på det egentlige, så der ikke længere lyder en klar forkyndelse af Guds ord. En klar bundethed til Guds ord. En menighed, hvor man ikke længere får lov til at virke til omvendelse og tro og helliggørelse. Tislerne, som Jesus nævner, de kvæler Guds ord som fokus, og frugten den visner. Sardes menigheden havde ord for at leve, men de var døde. En forfærdelig situation at være i, for de havde bedraget sig selv. De troede, de var levende, men de var døde. Og kendetegnet på ordets virkninger og kvalt i dig, det er, at du bliver så optaget af den her verdens bekymringer, rigdom og daglige forhold, at du ikke længere hører Guds røst. Du bliver optaget af andre glæder og sorger end dem, som har med livet, med Gud at gøre. Fordi dit fokus det er flyttet hen på, at livet det er på denne her jord. Og vi glemmer, at vi er på vej mod Guds evige herlighedsrige. Ordet får ikke længere lov til at virke til omvendelse, tro og helliggørelse. Fordi tislerne, de kvæler Guds ord som fokus, og frugten den visner. Det at lytte til Guds ord, det er blevet kvalt i de menneskers liv. Så Guds ord ikke længere kan råbe dem op, fortælle dem om deres sande situation foran Gud. Og når det sker, så kan vi se, at Kristus han reduceres, og troen til en gammel vane, noget som man kender udenad, som hører hjemme i hovedet og munden, men er uden kraft i dit liv. Ordet er kvalt, og derfor bliver det menneske hverken rigtig knust af loven eller rigtig opbygget af evangeliet og ser, hvem det er, man skal have som fokus i sit liv. Menigheden havde ord for at leve, men den var død. Og Paulus var klar over sit kald, fordi det var ikke Sardes menigheder, han byggede op. Han havde fået apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed, Jesu navn til ære, som der står i vores tekst. At bryde med de vante mønstre, at lede mennesker til Gud, til frelse, gennem Guds ord og gennem evangeliet, der fortæller om Jesus Kristus som vores frelser og herre. Til afslutning, der skal vi lige kigge på nogle få ting, som nogle nøgleord, som Paulus han giver her i de første vers i Romerbrevet, for det han ser som vigtigt. Og der er rigtig mange ting, som Paulus kan lære os i vores tjeneste. Først og fremmest så er der ordet troslydighed. Paulus lærer menighederne, at de må opgive og skaffe sig retfærdighed ved loven. Paulus fortæller mennesker, at de er syndere. Syndere, som har erfaret, at deres forsøg på at efterleve loven til frelse kun gjorde dem endnu mere ulykkelige og rådvilde. Og derfor så er de kommet til Jesus i håb om ufortjent at blive benådet, for de havde ingen trøst i deres egen retfærdighed. Og i vers 4 ser vi, at der står, at i kraft af hellighedsånd, stadfæstet som Guds søn. Paulus han har et klart ønske for de kristne, at de må være uangribelige i hellighed, når de står foran Gud på dommens dag. Paulus beder egentlig ikke om, at de skal vokse og udvikle deres hellighed, til de bliver perfekte, men at Gud selv må styrke dem i deres hjerter, og de må blive i den tilstand, indtil Jesus kommer. Fordi det er Jesus, der frier os fra den kommende vrede. Det er ikke vores eget arbejde, men det er Jesus, der frier os fra den kommende vrede. Og derfor så kan kristne, som har deres tro i Jesus, roligt se dommens dag i møde. Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt vi nu har fremskaffet os en hellighed, der holder mål med Guds krav. Vi er hellige, når vi i troen griber om Jesus, som frier os fra den kommende vrede. Den kristne har nemlig hørt det salige. Din tro har frelst dig. De er blevet født på ny af Gud, og de holder sig til Jesus som hans efterfølgere. Og der er blevet lagt en sult og en tørst efter nåden ind i menigheden. Og så skriver Paulus også, at han er blevet udset til at forkynde evangeliet. Og der er en ægte øm omsorg for de kristne hos Paulus. Det kan vi se i hans breve. Han har fået et kald og et ansvar, som ikke må kvæles. Omsorg, kærlighed og længsel efter at være sammen med de menigheder, som han har været med til at skabe. At dele troen med hinanden og at have et kald, som bærer os igennem de vanskeligheder, som vi møder. Som lærer os snille, og som lærer os at tænke offensivt. Ikke hele tiden at være i defensiven over for Satan, men tænke offensivt og se, hvilke veje kan vi gå på Guds kald for at nå det mål, som han har kaldet os til. Paulus han beder dag og nat om, at han må få mulighed for at føre de kristne dybere ind i troen og hjælpe dem med det, de endnu mangler at få lært, fordi han er blandt kristne, spæde kristne, som en øm og omsorgsfuld lærer. Og jeg kan da lige sige en parentes, at den situation, som Paulus befandt sig i, hvor der var nye kristne og nye menigheder og folk, der vidste meget, meget lidt om Bibelen og om Guds ord osv., det er jo den samme, som vi har befundet os i Kambodja, hvor der også har været en sult efter det, at lære Guds ord at kende, fordi man er nye kristne, som næsten ikke kender noget til de ting, som Bibelen de lærer os. Det vil man meget gerne høre om. Og det er noget af det, som jeg synes har været fantastisk at være med til at lære dem. Så Paulus glæder sig over, at de vokser i troen og den indbyrdes kærlighed, fordi det er jo, ifølge apostlen Johannes, et kendetegn på, at menigheden er på ret vej, på Guds vej og ikke på Satans. Her i adventstiden, som vi lige er startet på, der er der mange røster, der vil få os bort fra det egentlige. Lad os huske på, at Gud han har ført sit løfte ud i Jesus Kristus. Det er vores fokus, Jesus Kristus. Forbrugsfesten den raser, og den vil tvinge Jesus væk. Og lad os være villige til at bryde med mønstret, som det er langt på vej i dag, og glæde os over den frelser, som der blev født, da Gud førte sit løfte ud. Og lad os med Paulus tilbede ham, som er centrum i det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter, evangeliet om hans søn, Jesus Kristus, vor Herre. Amen. Lad os bede sammen. Herre Jesus, vi beder om, at du må være centrum for os denne adventstid. Hjælp du os til at se, hvad der er det egentlige, og hvad det er, vi er på vej hen imod. Herre, du ved, at verden og Satan vil bilde os ind, at det er kun den her verden, der gælder i vores liv. Det er ikke sandt. Hjælp du os til at se, at vi er på vej til et herlighedsrige, som du har skabt til os. Det beder vi om, at du må lægge ind i den enkeltes hjerte. Amen.